Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Tabarlar günnelerimizi ýagdada dinlemäge çagyrýardy. Bugünkü programmamyzda Bereketde prokuratura derňewler geçirilýär. Plan warşnamasyny dolup bilmedip gallaçylar soraga çekilýär. Pagonyny özüni ýurtan polisiýa işgari wezipesinden boşadyldy. Gurbanlykdan öň narhlaryň ýokarlanýanlygy, dükanlardaky çörek nowatlary barada habar berilýär we beýlekde derler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny Gurban tanış edýärin. Orsiýetim prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýunyna garaşylmadyk ýerden halka ýüllenip, hepde ýygnyna gozgolonga gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojina degişli däl. Bu Kreml lideriniň öz öňki ýaran bilen arasyny doly ödenligini işaret edýär. Putin özüniň gysgajyk çykyşyna Wagner hakyna tutma toparynyň söwgüşçileriniň Rus goşununa olupdy. Öýlerine gaýdyp da biljekdiklerini ýa-da Belarusa hem gidip biljekdiklerini aýtdy. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanılan Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yolbaşçılık eden Prigojin hakkında gönülüp hiç fırsat aytmadı. Yöne Gozgolon kuruyucuların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, velipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için kendini tagalla etmeyen son Kreml liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nem için bir güne olay Walt gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulan aydılsa Rus halkına agdivirlik için minnettarlık güldürdü ve hakkını tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkışı edip öz sözlerine göre 23-nji ýunyna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüne almak üçin Gozgolon turdanlygyny aýtmagynyň ýa-da gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaraglyp bitme sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär owgan sanly bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe owgan raýaty öldürüldü deyip Bemganın Owgan Sanly Hakimiýetiniň 27-nji ýunyna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 10-njy maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1090 parahat adam öldürüldü we 2667 parahat adam yaralandy deyip Bemganın Owgan Sanly Hakimiýeti wekilhanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük yerlerini zanyň geçen bomboçuların kurulan partlatmaları, şoltanlı öydü yasadan partlayıcı enzamların ulanılmağı sebepliyor oldu. Filippin polisiyası 27. yılına payitaht Manila'da geçirilen reytte adam kaçakçılığının pidası ilip bilinen adamların mündön kovrağının halat edilenliğine aitti. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malezya yali yurtların rayetleri olup olur, sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin mahavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getirilipdir. May ayında hem 1000 adam halat edildi. Olar ağırlığa salınıp yesirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşhurlanmağa mezur edilipdir. Türkmen metuotu 29. yıl nasılacak Arkadağ şehrinin Hıtay'ın Jack Motors Avtolo kampanyasının 10 tane Jack E-G17 elektrik ulovu ve 5 tane tok verici beketlen üpçün edilenliğini kavar veriyar. Bu iş Payhas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmünü ulanmak için niyetlenilen model her kraman talaplarının himmesine layık geliyar deyip kavardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda